Jack London, Վայրակ գազանը, թարգմանությունը Շավարժ Գրիգորյանի, Հայաստան հրատարակչություն, Երևան, 1967 թվական։ Գլուխ առաջին։ Սեմ Սթյուբները աճապարանքով և անփութորեն աչքի անցկացրեց նամակը։ Ինչպես հատուկ էր պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի մենեջերին, նա վարժվել էր ամենաբազմատեսակ, ամենաարտասովոր նամակներին։ Թվում էր, թե չկա մի տարօրինակ մարզասեր, բռնցքամարտի սիրահար կամ երազող, որը չփորձեր նրա վզին փաթաթել իր գյուտը։ Սեմը անգիր գիտեր այն բոլոր անհեթեթությունները, որ ստանում էր գրեթե ամեն օր։ Մերդ դրանք սպառնալիքներ էին, ամենամռայլից մեկընդմիշտ վերջ կտան նրան, մինչև ավելի խաղաղասերը, պարզապես կջարդեն նրա քիթ ու մռութը։ Մերդ ամեն տեսակ թալիսմաններ, ճագարի թաթից մինչև երջանկաբեր պայտերը, մերդ անծանոթ մարդկանց անպատասխանատու առաջարկներ, սկսած աննշան գումարով գրած գալուց մինչև 1/4 միլիոն դոլար խաղագումար դնելը։ Այն օրվանից, երբ նա անգամ լինչի դատաստանի ենթարկված նեգրի մաշկից պատրաստած մի հեսանափոք էր ստացել և կնճռոտված, արևի տակ չորացած մի մատը այն սպիտակ մարդու, որի դիակը գտել էին մահվան հովտում, Սեմը կարծում էր, որ հազիվ թե փոստատարը կարողանա ուրիշ որևէ բանով զարմացնել իրեն։ Բայց այս առավոտ նա այնպիսի մի նամակ ստացավ, որ երկու անգամ կարդաց, դրեց գրպանը, հետո նորից անեց ու երրորդ անգամ կարդաց։ Կնիքի վրա գրված էր Սիսքիյու շրջանում գտնվող բոլորովին անծանոթ փոստային մի բաժանմունքի անուն, իսկ նամակի մեջ ահա թե ինչ էր գրած. «Թանկագին Սեմ, դուք ինձ չեք ճանաչում, գուցե թերևս անունով գիտեք. Դուք ռինգ եկաք, երբ ես վաղուց արդեն թողել էի խաղը, բայց հավատացեք խոսքիս, ես կյանքից ետ չեմ մնացել. Ես և սպորտին եմ հետևել, և անձամբ ձեզ, սկսած այն մատչից, երբ Քել Օվմենը նոկաուտ արեց ձեզ, մինչև Նատ Բելսոնի հետ ունեցած ձեր վերջին հանդիպումը. Եվ ըստ իս ուրիշ այդպիսի մենեջեր, ինչպիսին դուք եք, դեռևս չի ծնվել աշխարում. Եվ ահա ուզում եմ մի բան առաջարկել ձեզ. ինձ մոտ չտեսնված հրաշալի մի բռնցքամարտիկ կա. Ես չեմ հնարում, սա զուտ ճշմարտություն է. Պատկերացրեք մի հսկա, որ ավելի քան 220 ֆունտ քաշ ունի. Ինքը 22 տարեկան է, և այնպիսի հարված ունի, որպիսին ես իմ ամենալավագույն տարիներին էլ չեմ երազել. Դա իմ հարազատ որդին է, Պատ Գլենդոն կրտսերը. Թող այդ անունով էլ նա հանդես գա. Շատ լավ կլինի, որ հենց հիմա նստեք գնացք և շտապեք մեզ մոտ. Ես ինքս եմ նրան դաստիարակել, ինքս եմ սովորեցրել. Ես նրան սովորեցրել եմ այն ամենը, ինչ որ իմացել եմ. Հավատում եք, հիմա նա ամեն ինչ ինձանից լավ գիտի. Նա բռնցքամարտիկ է ծնվել. Իր արագաշարժությամբ ու աչքաչափով նա ուղղակի հրաշք է. Վարկյանի ճշտությամբ զգում է ժամանակը, դյույմի ճշտությամբ գիտե տարածությունը, նույնիսկ մտածելու կարիք չունի. Նրա ամենակարճ հարվածը ամեն մի ապաշնորի ամենաուժեղ սվինգից էլ ուժեղ է. Այ որ ասում են սպիտակների հույսը, նրա մասին են ասում. Եկեք ինքներդ կտեսնեք. Հիշում եմ, դուք սիրում էիք որսորդությունը, երբ դեռ շրջագայում էիք Ջիֆրիսի հետ. Եկեք, և ես ձեզ համար այնպիսի մի որսորդություն կկազմակերպեմ այստեղ, այնպիսի մի ձգնորսություն, որոնց առջև ձեր բոլոր կինոնկարահանումները կխամրեն. Ձեզ հետ կուղարկեմ Պատ կրտսերին. Դա ես արդեն ոտքով ման չեմ գալիս, այդ պատճառով էլ ձեզ եմ հրավիրում այստեղ. Սկզբում ես ինքս էի ուզում նրան ռինգ անել, բայց բան դուրս չեկավ. Ես բոլորովին թուլացել եմ, երևի շուտով նոկաուտ կլինեմ. Այնպես որ շտապեցեք, նրան ուզում եմ ձեզ հանձնել. Ձեր երկուսի համար էլ այդ գործը գանձ է, միայն թե պայմանագիրը ես ինքս կկազմեմ. Հարգանքներով, ձեր Պատ Գլենդոն։ Սթյուբները չգիտեր ինչ մտածի։ Առաջին հայացքից այդ ամենը շատ նման էր ձեր առնելուն։ Ինչպես հայտնի է, բռնցքամարտիկները լավ կատակասերներ են, և նորից մանրամասն կարդալով նամակը, նա փորձեց ճանաչել Քորբետի նուրբ ձեռագիրը կամ Ֆիցսիմոնսի ծանր ու բարեսիրտ թաթը։ Բայց եթե նամակը կեղծած չէ, ապա արժե նրանով զբաղվել, պարզ բան է։ Պատ Գլենդոնին արդեն չէր հանդիպում բռնցքամարտիկների մեջ, թեև մի անգամ, երբ դեռ փոքրիկ տղա էր, տեսել էր, թե ինչպես է պատը մարզվում Ջեք Դեմպսի հետ։ Դեռ այն ժամանակ նրան ծերուկ Փաթ էին անվանում, և նա վաղուց արդեն հեռացել էր ռինգից։ Նա հայտնվել էր դեռևս Սալիվենի ժամանակ ու սկսել ելույթներ ունենալ, երբ տարածված էին բռնցքամարտի լոնդոնյան կանոնները։ Եվ միայն իր կարիերայի վերջում կռվեց Մարքիզ Քվինզբերիի նորագույն կանոններով։ Եվ կար արդյոք բռնցքամարտի թեկուզ մեկ սիրահար, որ լսած չլիներ Պատ Գլենդոնի մասին։ Իհարկե հիմա քչերն են մնացել, որ տեսել են նրան իր փառքի ծաղկման շրջանում։ Ասենք նրան տեսնողներից էլ քիչ են մնացել ընդհանրապես։ Սակայն նրա անունը մտել էր բռնցքամարտի պատմության մեջ, և չկար մի տեղեկագիրք, որտեղ չհիշատակվեր նրա անունը։ Ճիշտ է, նրա փառքը մի տեսակ արտասովոր էր։ Նա այնպիսի հարգանք էր վայելում, որ ոչ մեկը չէր վայելել, բայց ոչ մի անգամ չեմպիոն չդարձավ։ Նրա բախտը չէր բերում, և նրան համարում էին ձախորդ բռնցքամարտիկ։ 4 անգամ նա քիչ էր մնում նվաճեր ծանր քաշի չեմպիոնի կոչումը, և պետք է ասել մի անգամ այն արժանի կերպով։ Առաջին անգամ Սան Ֆրանցիսկոյում Բեռնանավի մեջ, բայց այն պահին, երբ նրա հակառակորդը ուր որ է պետք է հանձնվեր, Պաթի ձեռքը դուրս ընկավ։ Հետո Թեմզայի վրա մի կղզյակում, երբ ջուրը մինչև 6 դյույմ բարձրացել էր, նա հանկարծ էլի նույնպիսի մի պահի, երբ մոտ էր հաղթանակը, ջարդեց ոտքը։ Բոլորը հիշում են և Թեքսասի մրցության ձախողումը։ Այնտեղ ոստիկանությունը շուրջ կալ կազմակերպեց հենց այն պահին, երբ Պաթը նեղ ներգցել իր հակառակորդին։ Եվ վերջապես Սան Ֆրանցիսկոյի երկաթուղայինների ակումբում տեղի ունեցած մարտը, երբ հենց սկզբից դատավորը, ստոր ու ավազակ մի մարդ, որին կաշառել էր հակառակորդի համար փող դրած խաղամոլների խումբը, գաղտնի խարդախություն արեց Պաթի նկատմամբ։ Պատ Գլենդոնը այդ հանդիպման ժամանակ շատ հաջող պայքարեց, բայց երբ աչով հարվածեց իր հակառակորդի ծնոտին և ձախով արևահյուսակին ու նոկաուտ արեց, դատավորը որակազրկեց նրան արգելված հարվածի համար։ Բոլոր մարտավականները, բռնցքամարտի մասնագետները, ամբողջ սպորտային աշխարհը, բոլորը գիտեին, որ ոչ մի սխալ հարվածի մասին խոսք լինել չի կարող։ Բայց բռնցքամարտի կանոնների համաձայն Պատ Գլենդոնը ընդունեց դատավորի վճիռը։ Պաթը ընդունեց որոշումը։ Այդ ձախորդությունը ևս տարավ ի հաշիվ իր սովորական անհաջողության։ Այդպիսին էր Պատ Գլենդոնը։ Մի բան էր միայն անհանգստացնում ստյուբներին։ Ով է գրել նամակը, Պաթը, թե մեկ ուրիշը։ Աշխատանքի գնալիս նա իր հետ տարավ նամակը։ Այդ առավոտ նա բոլոր մարզիկներին հարցնում էր, որտեղ է Պատ Գլենդոնը և ինչ է անում հիմա, բայց ոչ մեկը ոչինչ չգիտեր։ Մի քանիսը կարծում էին, թե Պաթը մեռել է, թեև ոչ ոք այդ բանը չէր հաստատում։ Առավոտյան թերթերից մեկի սպորտային բաժնի խմբագիրը աչքի անցկացրեց իր արխիվը և ոչ մի հաղորդում չգտավ Պաթի մահվան մասին։ Նրա մասին ստյուբները տեղեկություն ստացավ միայն Թիմ Դոնովենից։ «Ինչու պիտի մեռնի», հայտարարեց Դոնովենը։ «Միթե այդպիսի վիթխարի ուժի տեր մարդը կմեռնի. Մանավանդ որ չի խմել և ընդհանրապես ապրել է հանգիստ ու խաղաղ կյանքով. Նա շատ է վաստակել և իզուր չի վատնել. Բոլորը կուտակել է ու շահավետ շրջանառության մեջ դրել. Գիտեք, քանի սալուն ուներ? 3 սալուն. Եվ ինչքան փող էր շահում այդ սալուններից. Սպասեցեք, այ, հենց այն ժամանակ հանդիպեցի նրան վերջին անգամ, երբ ամեն բան ծախծխել էր. 20 տարի է անցել, գուցե և ավելի. Նրա կինը նոր էր մահացել. Մենք հանդիպեցինք Լաստանավի մոտ. «Ուր ես գնում ձերուկ», հարցնում եմ։ «Գնում եմ անտառ», ասում է։ «Ես ամեն ինչից ձեռք եմ քաշել»։ «Մնաս բարով», ասում է Թիմ, «բարեկամս»։ Այդ օրվանից այլևս նրան չեմ տեսել։ Նա անկասկած կենդանի է։ «Ասում ես, նրա կինը մեռել է», հարցրեց ծյուբները. Իսկ երեխա ուներ? Մի երեխա, դեռ շատ փոքրիկ էր, երբ հանդիպեցի նրան, երեխան գրկին էր. Տղա էր? Դե ինչ իմանամ. Ահա այդտեղ էլ Սեմ ծյուբները վերջնականապես վճիր կայացրեց, և երեկոյան արդեն ճեպ ընթացով սլանում էր հյուսիսային Կալիֆոռնիայի խորքերը։